Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije. Manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite 16. izdanje emisije Hilandarska kapija. U večerašnjoj epizodi imat ćete prilike da čujete razgovor sa Danijelom Živkovićem iz Društva prijatelja manastira Hilandara, koji će početkom oktobra ove godine organizovati posjetu našoj Svetogorskoj carskoj lavri, ali i uspinjanje na najviši vrh Svete gore Atos 2033 metra. Prije svega toga, pojanje monaha iz Simona Petre.
Yeah.
Prijatelji manastira Hilandar, organizacija koja u koprodukciji sa našim radijom realizuje ovu emisiju, organizuju jesenju posjetu u našoj carskoj lavri, manastiru Hilandaru kao i uspona najviši vrh Atosa. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija na našim talasima ugostimo Danijela Živkovića. Pomaže Bog, Danijela, dobrodošao još jednom na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, brate Pavle, kao i svim tvojim slušalcima Radija Svetigora.
Evo da započnemo ovaj razgovor upravo sa ovim hodočašćem koje je najavljeno na stranici Prijatelja manastira Hilandara.
Pa znate kako, Prijatelji manastira Hilandara kao jedna organizacija koja ima za osnovni cilj upoznavanje naših ljudi sa naših prostora, sa svetogorskom kulturom i manastirom Hilandarom. Na blagoslov Hilandarske bratije svake godine organizujemo nekolicinu hodočašća gdje je prevashodno kao osnovni cilj obilazimo manastir Hilandar kao i ostale svetogorske svetinje. Ukoliko nam mogućnosti dozvoljavaju, jedno od željenijih mjesta koje ljudi žele da posjeti jeste svakako i vrh Svete gore Atonske koji se izdiže iznad Egejskog mora, znači 2033 metara i na kome se nalazi crkvica Preobraženja. I ovaj, to predstavlja jedno zaista impozantno hodočašće na koje većina ljudi želi da odi da posjeti.
Vi ste nedavno također imali priliku da se o prazniku Preobraženja uspete na najviši vrh Svete Gore.
Sa grupom hodočasnika imali smo hodočašće na vrh Svete Gore Atonske i to upravo na praznik Preobraženja Gospodnjeg. Bilo je vrlo interesantno, prethodno smo posjetili manastir Vatoped i sve bitnija mjesta u okolini manastira Vatoped, recimo skit Svetog Dimitrija, nakon toga liturgija je ujutro služena u paraklisu posvećenom pojasu Presvete Bogorodice u kome se nalazi čak i freska knjeza Lazara. Znači svima koji posjećuju manastir Vatoped bi to preporučio. A nakon toga uputili smo se na vrh Svete Gore. Na vrh Svete Gore se može doći iz tri pravca, iz pravca Velike Lavre, iz pravca Svetogorske pustinje Karulje i najčešće ljudi biraju uspon iz pristaništa, odnosno iz skita Svete Ane, na koji se upućuju ka vrhu Atosa. Sve te tri staze se spajaju na visini oko nekih 700 metara nadmorske visine kod takozvanog krsta Stavros, odakle se do samog vrha proteže samo jedna staza. Uglavnom na 1500 metara se nalazi Kelija Panagija, u prevodu znači Bogorodica, gdje se ljudi pred samo uspon okupljaju, eventualno tu prespavaju i dalje nastave. Mi smo za ovaj uspon izabrali pristanište svetogorskog skita Kafsokalivija upravo zbog manjeg broja hodočasnika, zato što eto, kažem da prijatnije u manjoj grupi ljudi ići na tako zahtjevan uspon i nakon toga smo se uspjeli do jednog skita Kerasija. Kerasija u prevodu znači trešnja i na tom skitu se nalazi dosta stabala trešnji i tu smo upravo izabrali mjesto gdje smo prespavali, to je oko nekih 600 metara nadmorske visine ispod samog toga krsta Stavrosa gdje se spajaju sva ta tri puteljka. Sljedećeg dana ujutro smo rano poranili, znači uoči Preobraženja i popili smo se na tih 1500 metara u keliju, znači u tu crkvicu Panagija gdje su monasi Velike Lavre izdali posluženje, postavili ručak za sve nas, svako je dobio neku čorbu sa maslinama, pored toga uvijek svako je bio dočekan sa ratlukom i njihovom svetogorskom rakijom cipurom i sve su to, da kažem, revnosni monasi manastira Velike Lavre, na čiji se teritoriji nalazi sami vrh Svete Gore, pripremili i izuzetno lepo dočekali sve hodočasnike koji su se u tom trenutku tamo našli.
I bili ste na sam praznik Preobraženja na vrhu Atosa, kako izgleda bogosluženje na 2000 metara i na najvišoj tački Svete Gore?
Da, litija je krenula sa 1500 metara nadmorske visine, odnosno iz te Kelije Panagije, oko 6 sati predveče i svi su grupno krenuli ka vrhu Svete Gore, znači još tih nekih 500 metara nadmorske visine koji se prelaze otprilike za sat i po vremena, gdje su se svi našli na vrhu. Prije toga smo bili malo na vrhu i tamo je već uveliko bio veliki broj hodočasnika koji su postavili vreće za spavanje i svuda oko hrama. Dosta ljudi je bilo i u samom hramu. Hram je skoro u potpunosti završen, pošto se radila rekonstrukcija starog hrama koji se tu nalazio. Hram je znači u potpunosti završen, savi u mermeru, ikonosta se isto mermerni sa mozaičnim ikonama Spasitelja, Bogorodice, Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Atanasija Atonskog, osnivača Atonskog monaštva, čiji se krst i nalazi na samom tom kamenu koji predstavlja najviši vrh Svete Gore Atonske.
Znamo da je za planinare i najiskusnije prelaziti u tako kratkom periodu toliku nadmorsku visinu, da kažem od 0 do 2033, veliki napor, kako je vama to palo?
Pa da, svakako da je tako jedan uspon, može se sa sigurnošću nazvati ultra uspon, zato što veliko, kao što ste sami rekli, u malom razmaku se znači prelazi sa 0 na 2033 metara i tačno se lepo vide svi oni geografski pojasevi što smo se i učili nekada u školi, kako to izgleda, je Makija, Četinarska šuma, nakon toga Golo kamenje i Stenje do samog vrha. Uglavnom, izuzetno je naporno, ali svakako duhovno otkrepljeni i pripremljeni za tako neko putovanje sa jasnim ciljem da gore na vrhu dočekamo celonoćno bdenje koje kasnije je bilo i praznik preobraženja Gospodnje, svakako da uliva svakom pojedincu veliku dozu energije, tako da, verujte mi, nije bilo ni najmanje nekog problema uz neke znači relativno česte pauze i uz vodu, koja Matos u tom delu toliko i ne obiluje, znači posljednji izvor vode na nekih 800 metara nadmorske visine, ali još jednom napominjem, revnostni monasi Svetogorskog manastira Velika Lavra, najstarijeg i najvećeg manastira na Svetoj Gori, su na vrh i na tih 1500 metara odnili kanistre sa vodom, tako da ljudi koji su dolazili mogli su i tamo da se okrepe. Tako da bio je veliki broj hodočasnika, veliki broj ljudi, prevashodno iz Srbije, Crne Gore, zasigurno jedan veći broj je bio hodočasnika sa naših prostora. Bilo je tu dosta pravoslavnog sveta i ljudi koji nisu pravoslavni, tako da je bilo veoma jedno lepo okupljanje, jedna prijatna atmosfera koja se i tamo osjetila tokom celonoćnog bdenija. Malo pre ste mi postavili pitanje to, da celonoćno bdenije nakon dolaska te litije trajalo je do sljedećeg dana ujutru oko nekih 6 sati. Bilo je izuzetno hladno, ali opet kažem uz duhovno okrepljenje i samo bdenije kao jedan poseban doživljaj, svi su to lako savladali i dočekali praznik preobraženja Gospodnje koji je bio tamo. Nakon toga se spustili svi na 1500 metara gdje je opet bio ručak i posluženje. Zahvaljujući monasima iz Velike Lavre, naravno spremala se toga dana riba i nakon toga su svi ostali, znači hodočasnici, lepo krenuli polako spust niz Atos, što mogu reći zasigurno da je i naporniji nego sam uspon gore.
Kako je dalje teklo vaše putovanje? Da li ste se zadržali u Hilandaru ili nekom drugom manastiru?
U ovoj posjeti tokom preobraženja nismo išli u manastir Hilandar, obišli smo još manastir Svetog Pavla koji se nalazi tu u blizini, znači nakon spusta sa tih 2000 metara dolazi se u skit Svete Ane koji se nalazi oko neke 300 metara nadmorske visine. U samom skitu se nalazi stopalo Svete Ane i čudotvorna ikona Svete Ane koja pomaže bezdetnim parovima, jedna predivna monaška naseobina. Uopšte za slušalce da kažemo šta predstavlja znači reč skit. Skit je jedna vrsta monaške nasobine koja nije u tom rangu kao manastir. Cijela Sveta Gora podeljena između 20 svetogorskih manastira, a pod jurisdikcijom nekog od određenih manastira nalaze se i monaške nasobine nižeg ranga. Odmah ispod manastira monaška nasobina nižeg ranga jeste skit, znači koji obitavaju tako 10 do 20 monaha, ne mora da znači u nekim skitovima možda ih ima i više, koji se bave nekim određenim zanimanjima i žive na toj određenoj teritoriji u svojim određenim znači kelicama i imaju jednu glavnu crkvu koja se naziva Kirijakon i imaju svog starešinu koji nije iguman, već u ovom slučaju dikej skita. Znači, taj skit Svetljane, kao što rekoh, najčešće odredište preko koga se ljudi uspinju i spuštaju dole. Mi smo se sljedećeg dana spustili, znači u tom drugom smjeru, spustili smo se u skit Svete Ane gdje smo se okrepili i nakon toga još sat vremena i 15 minuta recimo se preko novog skita stiže do manastira Svetog Pavla. Manastir Sveti Pavle se nalazi na jednoj izuzetno lepoj lokaciji podno samog vrha Atosa i veoma je bitan za srpsku istoriju pošto veliki broj vladara srpskih dinastija, pogotovo iz dinastije Brankovića, su darivali ovaj manastir. I do skoro početka 19. veka manastir je bio većinski obitavan srpskim monasima, sada je naravno to grčki manastir i čuva se čak tamo jedan trem kao uspomenu na posjetu Mare Branković. Mara Branković je posjetila manastir Svetog Pavla, to jest imala namjeru da ga posjeti, ali čula bogorodičin glas koji je opomenuo da ne treba da nastavi dalje, te u znak te posjete je napravljen takav trem znači uspomenu na tu posjetu. Mara Branković je donela kao poklon i najvredniju relikviju manastira Svetog Pavla, to su darovi mudraca koji su nošeni Isusu Hristu na, na njegovom rođenju. I manastir Svetog Pavla je posvećen praznik Sretenje Gospodnje slavi. Inače, znači, veoma lepa smetinja, veoma lepa lokacija, prijatna lokacija i svakome bih zaista preporučio da posjeti manastir Svetog Pavla, koji je zasigurno jedan od lepših i boljih manastira na Svetoj Gori, ako možemo uopšte tako da ih upoređujemo.
Malo ljudi zna da su mnogi drugi manastiri na Svetoj Gori, pored Hilandara, evo pomenuli ste manastir Svetog Pavla, u prošlosti bili naseljeni srpskim monasima i da srpsko prisustvo na Svetoj Gori nije vezano samo za Hilandar i za Vatoped za vrijeme boravka Svetog Save.
Da, to je tačno. To zasigurno seže još u period, sada ja nisam istoričar, ali nekim informacijama mogu da se poslužim. Zasigurno to seže u period srednjovekovne srpske države, iz perioda cara Dušana, kada je Sveta Gora Atonska i administrativno-politički pripadala tadašnjem Dušanovom carstvu. I u tom trenutku, znači, svi svetogorski manastiri nalazili na teritoriji tadašnjeg carstva i bili su bogato darivani još, znači, od perioda Nemanjića preko kneza Lazara su i na kraju, znači, dinastije Brankovića su bili bogato darovani od srpske vlastele sve do pada, znači, srpske države pod tursku upravu kada naglo opada priliv hodočasnika u svetogorske manastire. Osim svetogorskog manastira, kao što sam napomenuo, Svetog Pavla, zasigurno veliki srpski uticaj se osjeća, kao što ste sami napomenuli, u svetogorskom manastiru Vatopedu, još od perioda Svetog Save i Svetog Simeona. Nakon toga bitno je napomenuti i delatnost Uglješe Mrnjačevića, koji je takođe veoma bogato darivao manastire, prevashodno manastir Simonopetru, gdje se nalazi njegova ktitorska kompozicija u priprati svetogorskog hrama. Također jedan paraklis, jedna crkvica u Vatopedu je obnovljena zahvaljujući despotu Jovanu Uglješi, također se tamo nalazi njegova freska i njegov portret. Bitno je spomenuti manastir Kostamonit, koji je posljednji manastir po svetogorskoj hijerarhiji, najsiromašniji svetogorski manastir, inače izuzetno lep manastir, koji je bogato darivao vlastelin iz perioda despota Stefana Lazarevića, Radić Postupović, koji se tamo i zamonašio i čak i napisao monaški tipik. I u tom manastiru su i danas vrlo, vrlo rado sećaju na njegov boravak tamo. Osim ostalih manastira, zasigurno i možemo spomenuti i manastir Ksiropotam, koji se nalazi iznad pristaništa Dafne, koji je bogato darivao Sveti Sava. Čak im je, hram je bio posvećen, valjda, čuo sam jednu priču, nisam toliko siguran da li je tačna, ali vrlo interesantna, da je manastir Ksiropotam bio posvećen prazniku u Vavedenju Gospodnjima. Sveti Sava izuzetno hteo i želeo da tom prazniku bude posvećen manastir Hilandar, te je, da kažemo, otkupio od manastira Ksiropotama pravo na tu slavu, pošto svi svetogorski manastiri koji proslavljaju bogorodičine praznike nemaju isti, da im se podudara da bude isti praznik. Onda je, znači, manastir Hilandar uzeo Vavedenje, a Sveti Sava obnovio hram i posvetio ga je 40 mučenika sevastijskih, koji danas proslavlja kao glavnu hramovnu slavu manastir Ksiropotam. Kada idemo uzduž još, možemo zasigurno spomenuti i manastir Grigorijat, koga se smatra da je podigao i osnovu Grigorije Gornjački, koji se nalazi njegov, čije se sve te moštine nalaze u jednom manastiru ovdje baš u Braničevskoj eparhiji, manastir Gornjak. Nakon toga, znači, kada idemo opet u krug, sada baš idem po svim tim manastirima, otprilike Sveti Pavle smo spomenuli, s druge strane zasigurno isto manastir Filotej, koji je isto iz perioda Svetog Save i Svetog Simeona bio bogato darivan. To su, eto, otprilike neki, eto, manastiri koji sam se ja trenutno setio, zasigurno je tu još dosta mesta koji su, eto, i znani i neznani pojedinci iz našeg naroda koji su bogato darivali i ostavili svoj pečat i trag u istorijskom njihovom razvoju.
Šta će osim posjete manastiru Hilandaru i uspinjanju na vrh Atosa svi hodočasnici koji se odluče da ovom prilikom odu sa vama također imati prilike da vidite?
Pa, naš je prvobitni plan, znači, manastir Hilandar, i to je glavni cilj ovog hodočašća. Pored manastira Hilandara posjetit ćemo i manastir Esfigmen, koji se nalazi u blizini manastira Hilandara. Manastir Esfigme nije specifičan manastir u neku ruku, pošto njihova trenutna uprava manastira, same lokacije manastira se nalazi pod vlašću monaha koji eto, odbiju poslušnost vaseljenskom patrijarhu. To je već duboka problematika koja prevazilazi neka moja znanja. Ne bih da se uplićem u to, ali svakako kao lokalitet i sveto mesto je veoma bitno kako i za nas Srbe, tako i uopšte i za sav pravoslavni narod. To ćemo obići, obići ćemo pored toga i tu se nalazi isposnica kelija svetog Antonija Pečarskog, osnivača ruskog monaštva. Pored toga, na samom putu, na takozvanoj stazi vekova od manastira Hilandara do pristaništa Arsane, ima dosta zanimljivih lokaliteta koje ćemo vidjeti. To je zasigurno carska maslina, maslina cara Dušana, koju je car Dušan toko svoje posete na Svetoj gori zasadio. Tu je krst cara Dušana, mesto na kome je car Dušan sišao sa konja. Zatim tu je jedan trem posvećen Bogorodici Trojeručici, jednom čudotvornom povratku iz Srbije na Svetu Goru. Također se tamo na samo morskoj obali nalazi i skit svetog, nekadašnji skit svetog Vasilija Velikog i ovaj samo hilandarsko pristanište Arsana. S druge strane manastira Hilandara nalazi se skit svete Trojice, koji ćemo najverovatnije također obići. A nakon, na samom putu do Svete Gore Atonske, samog vrha Svete Gore Atonske, poklonici će biti u prilici da vide i još nekolicinu svetogorskih manastira koji se nalaze sa te zapadne strane. To je, mislim, neki 7-8 manastira će usput vidjeti sa broda koji će zasigurno ostaviti neki utisak. U ovom hodočašću smo također hteli da obiđemo i vidjet ćemo, zavisno od vremenskih uslova, i ostaci nekadašnjeg svetogorskog manastira Ziga, koji se nalazi uz kopnenu granicu Svete Gore, i to upravo na delu koji ne pripada Svetoj Gori Atonskoj, tako da taj ostatke tog manastira mogu da posjeti i osobe ženskog pola. Svako mi preporuča, znači ko odlazi u Ranopolis ili da letuje ili čisto da obiđe, da ukoliko su žene, da obiđu Svetu Goru brodom okolo, da obavezno posjete, da obiđu ostatke svetogorskog manastira Ziga. To je nekih pola sata pešaka uz more ka Svetoj Gori, i taj predio izuzetno, izuzetno posjećen na Svetu Goru Atonsku. Znači tamo su makadamski putevi, puno maslinjaka, sama konfiguracija terena izuzetno posjeća kao da se nalazite na Svetoj Gori Atonsku, i eto jedna lepa prilika ukoliko žene žele da vide i da osjete taj svetogorski duh, odnosno kako izgleda uopšte teritorija na Svetoj Gori, mogu da obiđu svetogorski manastir Zig, odnosno njegove ostatke, i da ovaj bar delimično vide kako to izgleda. I također nam je u planu obilazak svetogorskog, odnosno hilandarskog metoha Kakovo, koji se nalazi na putu ka Srbiji, nekih 15 km od Uranopolisa. Također njega mogu da obiđu žene. 60. godina prošlog veka taj metoh je renoviran i tamo je urađena crkvica, ribnjak i cijela ekonomija. Sam manastir Hilandar se snabdeva, znači, građom, odnosno stolarijom iz koje se upravo u tom metohu pravi.
Možda da bi bilo loše za naše slušalce koji ne znaju da nam ispričate i priču o tome kako je taj metoh uopšte došao u posjed manastira Hilandar.
Da, što se tiče metoha Kakovo, odnosno Milo Arsenica, jedan vrlo interesantan lokalitet koji je manastir Hilandar dobio od turskog paše koji je bio u Solunu kao dar, zato što nije mogao da ima muškog potomka. I zahvaljujući čudotvornoj lozi svetog Simeona Mirotočivog, koje se nalazi u manastiru Hilandaru kao veliki blagoslov i koje izlazi iz stene na mesto gdje je bio sahranjen, gdje se nalazile mošti svetog Simeona Mirotočivog, veliki broj bezdetnih parova dolazi ovdje i uz pomoć loze svetog Simeona dobivaju potomke. Isti primjer je bio i sa solunskim pašom koji je dobio muškog potomka i koji je rekao kada njegov sin napuni 18 godina da će ga dovesti u manastir Hilandar i da će ga ostaviti da bude hilandarski monah. Kada je napunio dečak 18 godina, otac ga je odveo u manastir Hilandar, a monasi, videći uopšte profil čovjeka i profil tog deteta, nisu hteli da ga uzmu, i te solunski paša, znak zahvalnosti, nije znao šta da uradi, te je darivao manastiru Hilandaru metoh koji se naziva, znači, Kakovo ili Milo Arsenica, koji u to vrijeme imao i čak 10.000 hektara. Danas se ta površina smanjila zbog političke, da kažem, oduzimanje teritorije nakon protjerivanja Grka iz Male Azije, kada je ta određena teritorija nacionalizowana i dodeljena izbjeglicama. i M što je manastir neke delove pre u tokom svoje istorije prodavao, tako da je to danas palo nekih 1500 do 2000 hektara koji se nalaze pod šumom, uglavnom pod Kestenovom šumom i kao što rekoh, predstavlja jednu od glavne ekonomije manastira Hilandara što se tiče stolarije. Takođe se tamo nalazi jedan ribnjak u kojem se nalazi šarani koji se povremeno koriste za ishranu svetogorskih monaha i hodočasnika koji posećuju manastir.
Evo, vrijeme za ovaj naš razgovor, nažalost, je isteklo, a toliko toga smo se dotakli samo govoreći o ovom vašem putu na Svetu Goru koju organizujete u oktobru mjesecu. Oni koji možda nisu u mogućnosti da to učine ovog puta, a zainteresovani su da putuju u vašoj organizaciji, da li će uskoro ponovo imati prilike?
Pa sve zavisi od smeštenih kapaciteta u manastiru Hilandaru. Nama će biti izuzetno drago i velika želja da sljedeće godine posjetimo nekoliko puta manastir Hilandar. Velika nam je želja da sljedeće godine najverovatnije bit će to za Božić. A što se tiče ostalih termina, bit će naknadno obavešteni ljudi znači na stranici prijatelja manastira Hilandara. Zašto rekao nismo sigurni? Zbog toga što upravo smešteni kapaciteti u manastiru Hilandaru su trenutno ograničeni i bit će u narednom periodu još više zasigurno, zato što u manastiru Hilandaru je trenutno izgrađena i napravljena montažna trpezarija koja se znači nalazi u porti manastira Hilandara, dok stara trpezarija znači perioda kralja Milutina kada je napravljena i oslikana za vrijeme poznatog hilandarskog zoografa Georgija Mitrofanovića, se trenutno radi kompletna rekonstrukcija i restauracija fresaka koja će zasigurno potrajati u narednom periodu, pretpostavlja se oko 2 godine.
Evo, Danijele, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želimo vam srećan put na Svetu Goru.
Hvala vam puno i želim vam svako dobro od Gospoda.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa Danijelom Živkovićem iz Društva prijatelja manastira Hilandara sa kojim smo razgovarali o njihovoj predstojećoj posjeti kako Hilandaru, tako i vrhu planine Atos koja se nalazi na 2033 metra nadmorske visine. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.
Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20:30. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.